Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Hezký podvečer, začíná filozofická hodinka na stanici Český rozhlas Vltava. Vítám tady Petra Šourka, ahoj.
Ahoj.
Dneska je svatého Martina, což je výborná příležitost nějakého Martina rozebrat nebo se o něm popovídat.
Tak bychom si jednoho takového Martina vypečeného pustili?
Pozveme, pustíme ho a pak se o něm budeme povídat.
Ano.
Dobře.
Die entscheidende Erfahrung meines Denkens. Und das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Und diese Frage ist deshalb...
Překládat to asi úplně nemusíme, nám stačí možná to, ta nálada, ne to.
Možná by nám teď stačilo, kdyby posluchači poznali, o kterého Martina škoda, že nemáme se tentokrát jedná.
Že nemáme telefon, můžeme to prozradit už, tak asi jo. Martin?
Heidegger.
Uvažování o dějinách, které zapomnělo na otázku bytí, všechny ty filozofické setkání, které měly jako až sektářský rozměr ve Freiburgu a jinde, vlastně dav jeho obdivovatelů. A pořád je považován za nejvýznamnějšího filozofa 20. století.
Minimálně v tom německy mluvícím okruhu patří těm nejvýznamnějším.
A velký vliv měl na českou filozofii, protože byl vlastně učitelem našeho nejvýznamnějšího moderního filozofa Jana Patočky, který u něj studoval u Edmunda Husserla, ale i u Martina Heideggera. Tudíž skrze něj, skrze postavu Jana Patočky, je to velký vliv na celou českou filozofii, ale my dneska nebudeme vyzdvihovat Martina Heideggera, my ho budeme kritizovat. Je to tak?
No, on Martin Heidegger měl poměrně veliký cit pro dramatickou situaci, se také musí říct, a on připravil svým obdivovatelům takové poměrně dramatické překvapení, protože až nakonec svých sebraných spisů umístil své černé sešity, což jsou takové, by se řeklo, deníky, ale nejsou to úplně deníky, je to spíš napsané jako deníky.
Můžeme ještě připomenout ten hlavní důvod, proč byl Heidegger v minulosti kritizován, tak je to jeho takové uklouznutí, řekněme v 30. letech, kdy se stal rektorem univerzity, zároveň podporoval otevřeně nacismus a od té doby se vede debata nad tím, jestli jeho filozofie má vůbec cenu, když je takhle přeplněná tím nacistickým vlivem. A ta debata je poměrně zajímavá právě z toho nového pohledu těch černých sešitů.
Ty černé sešity byly zveřejněny teprve před 3 lety a způsobily v té heideggerovské sklenici vody poměrně značnou bouři, a proto jsme se rozhodli se na to zeptat našeho prvního hosta a jediného během této dnešní heideggerovské půlhodiny, a to sice Dietra Thomae, který učí v St. Gallenu.
Naše heideggerovská seance začíná tvým rozhovorem s Dietrem Thomae.
Dnes mluvíme o Heideggerových černých sešitech, a proto jsme zavolali filozofovi Dietrovi Thomae, který Heideggera dlouhá léta kritizuje. Jeho kritika Heideggera ale není paušální. Říkám to správně, pane Thomae?
Ano, dá se to tak říct.
Mnozí se divili, proč jsou černé sešity zařazeny na závěr souborného vydání Heideggerova díla. Jaký mohl mít Martin Heidegger důvod, že je určil vydat až na konci? Váš učitel Rainer Martin na to briskně odpověděl: to nejlepší nakonec. Tajlenzí, sdílíte jeho hodnocení?
Das war natürlich ironisch gemeint von Rainer Martin, weil es eben nicht...
To myslel Rainer Martin zcela nepochybně ironicky, protože černé sešity nejsou v žádném případě to nejlepší, nýbrž naopak to nejhorší, co Martin Heidegger napsal, i filozoficky to nejhorší. Nicméně pořadí vydávání Heideggerových sebraných spisů má jistou dramaturgii. Heidegger chtěl zveřejnit nejdřív texty, ve kterých obecně interpretuje modernu a moderní filozofii, a tím si vytvořit neutrální půdu, neutrální v úvozovkách, jakože mu jde pouze o filozofii. Přitom ale Heidegger vždy sledoval užší propojení mezi filozofií a životem, mezi svou filozofií a politikou, než si mnozí heideggeriáni byli ochotni připustit. Heideggerovu snahu uplatnit svou filozofii se vždycky snažili zamaskovat bytím, řečí a tak podobně. Heidegger ale chtěl, až se vytvoří tento obecně filozofický základ, aby veřejnost spatřila jasné politické kontury jeho filozofického podniku. Představoval si, že veřejnost bude v době vydání černých sešitů na závěr sebraných spisů už dobře připravena a přijme antisemitské a další jeho poznámky. Veřejnost tedy skutečně zareagovala, ale ne tak, jak si to Heidegger představoval.
Řekl jste, že černé sešity jsou to nejhorší, co Heidegger kdy napsal. Čím se vyznačují? Jak jsou napsané?
Also, es ist wirklich eine unglaublich ermüdende und frustrierende lektüre.
Černé sešity jsou neskutečně únavná a frustrující četba. A to i bez ohledu na antisemitské poznámky, které vás dorazí. Černé sešity mohl klidně z větší části napsat počítač. Stačilo by, kdybychom počítači zadali, aby automaticky tvořil věty se superlativy a s použitím slova totéž. Když člověk odebere tyto věty ze superlativy a věty obsahující slovo totéž, odpadne rázem skoro čtvrtina textu černých sešitů. Heidegger například tvrdí, že Hegel a Nietzsche jsou stejní, Wagnerův Lohengrin a tanky jsou stejné, liberalismus a komunismus jsou stejné, všechno je totéž, to samé, stejné. Toto systematické gleichschaltování má v sobě něco neuvěřitelně únavného a navíc se za ním skrývá centrální motiv známý odjinud z Heideggerovy filozofie. Heidegger zhlíží na svět z jakéhosi vyššího místa a zvrchu tak sleduje, jak se všechno nivelizuje. Člověk má přitom v první chvíli dojem, že si Heidegger zoufá nad všeobecnou nivelizací tohoto světa, ale ve skutečnosti je to Heidegger sám, kdo všechno nivelizuje nebo, jak tomu říkali sami nacisté, gleichschaltuje. V kontrastu k šedi, kterou sám vytvořil, pak Heidegger konstruuje speciální místo pro svou filozofii. To pak vyjadřuje slovy jako nový, druhý, jiný začátek, obrat a podobně. V černých sešitech svou filozofii, svůj úkol vyzdvihuje pomocí superlativu. Nestačí mu říct pravdu. Heidegger musí říct nejpravdivější pravdu.
A kam tím vším míří? Nerýsuje se v tom pro Heideggera nějaká spása? Vystupuje Heidegger jako chyliasta?
Ja, es geht ganz klar um eine Rettung, um eine geschichtliche Wendung, die er ja auch.
Jde zcela jasně o spásu, o dějinný obrat, který Heidegger očekává od Němců. Tedy původně očekával tuto spásu od nacistů, ale v černých sešitech, které psal od začátku 30. let až do poválečné doby, se naděje v nacistickou spásu vzdává a píše, že tento nový začátek se musí posunout o 200-300 let.
Řecká pojmenování to hypokejmenon, ta symbebekota he hypostasis nejsou žádná náhodná slova. Promlouvá jimi, co se už nedá ukázat. Základní řecká zkušenost bytí soucího jako přítomnosti. Nicméně tato určení poslouží později při vzniku dnes převládajícího výkladu věcnosti věci a západního chápání bytí soucího. Tento západní výklad bytí soucího začíná převzetím řeckých pojmenování do římsko-latinského myšlení. Z řeckého hypokeimenon se stane latinské subjektum, z řecké hypostasis latinská substancia, z řeckého symbebekotos latinský accidens. Tento překlad do latiny nezůstane bez následků, jak si mnozí dodnes myslí. Naopak. Zda zdánlivě doslovným překladem, který se snaží uchovávat původní smysl slov, se skrývá převod řecké zkušenosti do odlišného způsobu myšlení. Římské myšlení přebírá řecká slova bez toho, že by mělo stejně původní zkušenost toho, co ta slova znamenají. Přejímá je tedy bez toho původního řeckého veslově. Tímto překladem z řečtiny do latiny začíná vykořeněnost západního myšlení, které tak ztrácí svou půdu pod nohama. Martin Heidegger, Původ uměleckého díla, 1935.
Ztraceno v překladu, Sofie Coppola, má takový hezký film Ztraceno v překladu. Zdá se, že dějiny v moderní filozofie začínají chybou v překladu podle Martina Heideggera, nebo respektive tím, že jsme nebyli schopni přeložit nějakou původní zkušenost. To je strašně zvláštní věc a on se k té původní zkušenosti chce nějakým způsobem dobrat.
Já myslím, že Heidegger tady vlastně přistupuje k překladu úplně tím stejným způsobem jako jakýkoliv jiný fundamentalista. On si představuje, že ta původní znění je nějak zásadně původnější a že ano, ten překlad nemůže znamenat nic jiného než poškození.
Ano, ale pozoruhodný na tom je, že on považuje ten německý překlad, tedy ten svůj, za gleichzeitig, to znamená současný s tím řeckým, čili němčina jakoby mluvila stejně původně jako řečtina a možná, že tímhle je natočený celý směr jeho filozofování. Dobrat se až k té původní německé zkušenosti, která je původně řecká, o té svědčit a k té vlastně přivést celé lidstvo.
No on má takové pojetí dějin jako dějin bytí, které řekněme je poměrně premoderní a jedná se tedy o dějiny spásy. Heidegger je v tomhle vlastně poměrně typický chyliasta a myslím si, že je i poměrně dobře vidět, jak on to konstruuje vlastně pomocí těch jednotlivých, řekněme, etnických složek. Takže to jeho myšlení potom působí i tak nějak zvláštně etnocentricky.
Možná ale právě z toho důvodu je specifickým způsobem vnímal ten vývoj v Evropě, především tedy v Německu, ten nástup fašismu a nacismu, protože ho četl právě z hlediska dějinosti a téhleté zkušenosti zapomnění bytí a té základní chyby v tom překladu a měl pocit, že nastává ta doba, kdy ten překlad může být konečně pravý, kdy vlastně celé to hnutí jako může pomoci k tomu, abychom se k bytí dostali opravdovým způsobem a nikoli takhle zprostředkovaně skrze ten špatný překlad. Je to taková zvláštní posedlost, že on jako kdyby cítil, že je až skoro dějně povolán k tomu, aby sám vykonal tenhle krok a provedl jakési základní jakoby očištění v tomhle směru.
Já myslím, že ta představa, že je nějakým způsobem povolán nebo vyvolán nebo vyvolen, ta tam určitě hraje poměrně značnou roli. No. Akorát, že se zdá, že protože on měl i velmi takové praktické plány, jako že ta jeho filozofie založí jakýsi institut v Berlíně a že vlastně jeho spisy budou snad tištěny pro frontu, ale to všechno nacisté frustrovali ty jeho představy. Zdá se ale, že vlastně tato frustrace byla poměrně důležitým momentem v posunu jeho myšlení. A to je taky něco, o čem potom ještě jsme dál mluvili s Dietrichem Tomé.
Ale možná, že je důležité připomenout, že tohle všechno se nasvěcuje daleko explicitněji a přesněji právě díky těm černým sešitům, protože předtím to byly jenom určité náznaky, určitá frivolita jazyka nebo taková ta posedlost s tím propadáním se do dějin až k tomu úplnému původu, na který si dokážeme sáhnout. A teprve ty černé sešity ukazují tu hloubku řekněme, dějinné posedlosti svým vlastním významem v dějinách a tak dál. A Dieter Thoma by to měl asi v té následující části vašeho rozhovoru nějak lépe nasvítit. Nebo mluvíte o tomhle konkrétně?
Jak se díky těm černým sešitům dostáváme ještě jednu vrstvu toho Heideggerova schematismu dějinného. To znamená, že vlastně teprve, když se ty černé sešity, dá se říct, jako folie přeloží ještě přes jiné, už dávno známé veřejné části jeho díla. Tohle měla být vlastně taková ezoterická část toho díla. Takže když se teď složí ta ezoterická a ta exoterická část jeho díla, tak jsou ty kontury ještě o mnoho jasnější, jak schematické to celé je. Ale o tom právě Dieter Tomé mluví.
U Heideggera nacházíme strašlivou směs filozofie a doktríny. Například když kritizuje metafyziku, tedy Hegla a Descartes, a lecos z toho, co kritizuje, zejména u Descartes, si jistě zaslouží další debatu. Ale pak Heidegger svou kritiku, která je přinejmenším z části založená na argumentaci, sám zhodí tím, že Descartes je francouzské myšlení. Francouzské myšlení je racionalismus. Utilitarismus je zase anglické myšlení. A francouzské i anglické myšlení potom prezentuje jako úpadkové. Proti nímž stojí německé myšlení. Německé myšlení je pak prakticky totožné s Heideggerovým myšlením, protože neexistuje nikdo němečtější než Heidegger. Nebo rovnou ten nejněmečtější myslitel, abychom to řekli ve stylu černých sešitů superlativem, to Heidegger sice nepíše, ale to by byl jeho sen, být nejněmečtějším ze všech Němců.
A nebo jsem tam nejřečtější.
Přesně tak. Heidegger chce být řečtější než Řekové, aby tím naplnil onen velký epochální přechod pravdy od Řeků k Němcům.
Vy jste, pane Tome, při četbě černých sešitů konstatoval, že Heideggerův antisemitismus nabývá na síle ve chvíli, kdy jeho nadšení pro nacionální socialismus ochladne. Proč je tento protipohyb a jeho načasování tak důležité?
To je jeden z nejpozoruhodnějších výsledků pečlivé četby černých sešitů. Židé se totiž nevyskytují ani v Heideggerových štvavých projevech z roku 1933. Heidegger tehdy sice mluvil o malomyslných lidech, kteří se nechtějí zapojit do národního vzmachu, ale to by zrovna tak mohli být třeba komunisté nebo katolíci, kteří se s nacisty nepaktovali. Heidegger byl habituální antisemita jako soukromá osoba, ale jako filozof se o téma židů nezajímal. Pak to u něj ale náhle propuká. Proč tak najednou? Nejsrozumitelnější vysvětlení je, že jako nacionální socialista v letech 1933-34 se Heidegger vůbec nechtěl vyhraňovat proti nepřátelům. Dokonce se proti tomu ohrazuje, proti fixaci na nepřátele. Heidegger se nechce vymezovat vůči nepřátelům, nýbrž najít naopak to své nejvlastnější. A to nejvlastnější člověk najde tak, že se koncentruje výhradně sám na sebe, čerpá jen ze sebe a vůbec se nestará o kohokoliv druhého, jenom o to, aby pozvedl čisté němectví. Heidegger se ve 33. zhlíží ve velikosti čistého němectví a dá se říct, že židé mu ani nestojí za řeč. Mluvit o nich konkrétně by byla škoda slov. Hrají pro něj jen okrajovou roli. V jednom momentu ale Heidegger vidí, že nacismus nepřináší vytouženou spásu Západu a teprve v této chvíli, kdy je Heidegger frustrovaný vývojem nacionálního socialismu, znova hledá, v čem to vězí. A tehdy konstatuje, že svět ovládá to, čemu říká technika nebo také počtářství, a právě toto přízemní počtářství brání světu v rozletu, bere dech vzmachu a nadšení. Tota počtářská obsese techniky brání všemu tomu nejvlastnějšímu, nejpravdivějšímu a nejsilnějšímu započít spásu světa. A pak je otázka, kdo tedy drží svět v kleštích, kdo ho manipuluje tak, že se nenaplňuje vlastní poslání dějin, že nepřichází velký obrat k dobru a pravdě. Ve chvíli, kdy tedy frustrovaný Heidegger snímá z podstavce své hrdiny, tedy nacisty, teprve tehdy se začíná starat o nepřátele. Z té doby byly už dřív známy jeho výroky o amerikanismu a podobně a ve stejné době v letech 38, 39, 40 v černých sešitech dochází Heidegger k závěru, že těmi pány světa jsou židé a jsou to právě oni, kdo se postarají o jeho zničení.
Heidegger tu vypráví dějiny spásy. Nacisté teď opět patří na odvrácenou stranu osudu. A teď musí přijít nějaká záchrana.
Ještě předtím přijde absolutní noc. Soumrak a noc celého světa, jak říká Heidegger, tedy průchod naprostou zkázou. A právě to je dějinná úloha, kterou Heidegger přisoudil Židům. Podle mě Heidegger vidí Židy jako správce konkurzní podstaty. Moderna zkrachovala a teď přicházejí Židé jako konkurzní správci, kteří rozprodají zbytek a dokonají dílo zkázy.
Otázka, jakou roli hraje světové židovstvo, není otázka rasistická, nýbrž metafyzická. Ptáme se, jaký druh lidí zcela zbavených vazeb, může převzít světodějný úkol vykořenit všechno jsoucí zbytí. Martin Heidegger, Černé sešity.
Vy, pane Tomé, nespojujete Heideggerův antisemitismus jen s tím, co bylo před černými sešity, jako třeba bytí a čas, jak to dělá většina ostatních, nýbrž také s tím, co přijde až po druhé světové válce. Říkáte, že v pozdější poválečné Heideggerově kritice techniky se odráží Heideggerův antisemitismus.
Zabývám se Heideggerem už desítky let a celou tu dobu mi vadilo, jak benevolentně se komentuje Heideggerova kritika techniky, kterou formuloval v 50. letech. Většina komentátorů pod dojmem posledního technologického vývoje říká, že to, co Heidegger tvrdí, je pochopitelné. Přijímají tedy Heideggerovu tezi, že moderní technikou se člověk sám zříká kontroly nad sebou. Vypadalo to, že si Heidegger po válce našel téma, které rezonuje, a skutečně reakce na jeho kritiku techniky byla pozitivní, a to z nejrůznějších směrů. Teď jsme ale z černých sešitů zjistili, že přesně na těch místech, kde Heidegger po válce v 50. letech mluví o zkáze, kterou přináší technika, o tom, jak se člověk sám zbavuje kontroly nad sebou samým, o tom, že jsme zajatci počtů, tak tedy ve stejném kontextu v černých sešitech v roce 1940 dodává, že za tímto zkázným rozvojem techniky jsou Židé. Heideggerova poválečná kritika techniky tak dostává krvavou příchuť, protože se už nejedná o nějaké anonymní šíření techniky, které by Heidegger kritizoval, nýbrž svou kritikou techniky Heidegger napadá Židy, kteří jsou podle něj za šíření techniky odpovědní, protože Židé nedokáží nic jiného než počítat. To je samozřejmě prastaré antisemitské klišé Židé a peníze. Za tímto počtářstvím, vypočítavostí moderní techniky, tedy podle Heideggera, stojí Židé. Této implicitní souvislosti si lidé u poválečného Heideggera dřív nevšimli. Já jsem si ji také nevšiml, když jsem to jako student četl. Třeba jeho tázání po podstatě techniky, ale už tehdy mi vadilo, jak schematická Heideggerova kritika techniky je. Nejdřív subjekt získá kontrolu nad sebou samým a tu mu pak vezmou stroje. Takové schéma vám nic moc analyzovat nepomůže. A když se teď ještě z černých sešitů navíc dozvídáme, že za tímto schématem se skrývá dělení na nepřátelské Židy a čistě smýšlející Němce, pak to pozdní Heideggerovu filozofii těžce poškozuje.
Vodní elektrárna stojí v proudu Rýna. Odebírá tlak vody, který dodává turbínám, které ho odebírají a roztáčejí kola elektrárny, která vyrábí a dodává proud rozvodně, odkud jde k odběratelům elektřiny. V tomto řetězci dodávek a odběru elektrického proudu se také proud Rýna jeví jako něco určeného k dodávce a odběru. Vodní elektrárna na Rýně už není postavena jako starý dřevěný most, který staletí spojuje břeh s břehem. Rýn je teď doslova zabudován do elektrárny. Ze své podstaty dělá vodní elektrárna z proudu Rýna to, čím dnes je, dodavatelem vodního tlaku. Pokusme se zachytit obludné rozměry tohoto podniku, byť jen zpovzdálí, když srovnáme, jak zní Rýn, váš dodavatel energie, a jak zní Rýn ve stejnojmenném hymnu Helderlinově. Někdo jistě namítne, Rýn ale přece zůstává a proudí krajinou. Možná, snad, ale jak? Už jen jako cíl cestovní kanceláře, která k němu na objednávku dováží turisty. Rýn, dodavatel zážitků pro dodavatele turistů. Martin Heidegger, Tázání po podstatě techniky. 1954.
Teď jsme slyšeli krásnou frivolní hru se slovesem štelen, nebo i se substantivem štelen, tak jak to Heidegger umí právě v tomhle textu. Ale mě celá ta kritika Dietra Thomeho přišla vlastně velmi silná, protože v jiných článcích, které byly na téma černé sešity a které se věnovaly vysloveně židovství a to, jak ho Heidegger právě v černých sešitech pojímá, tak ty jiné texty to takhle silně neinterpretují, protože Heidegger do takového toho řetězce těch nepřátel, které brání bytí, aby se zjevilo v té své pravé podobě a on je ten bojovník pro to, tak v tom řetězci je bolševismus, nacismus, fašismus, katolicismus je velmi zdůrazněn. A teprve potom židovství nějakým způsobem možná v těch 40. letech se ještě umocňuje, ale ve 30. letech Heidegger zcela jistě všechny řadí do jednoho řetězce těch nepřátel, které nám brání k tomu, abychom mohli spatřit bytí takové, jaké doopravdy je, abychom mohli konečně položit tu správnou otázku, jak on říká. Čili tam to židovství žádným způsobem výjimečné není.
No to, co právě říká Dieter Thome, je, že tady trošku Heidegger padne za oběť tomu svému způsobu myšlení, kdy se vždy snaží hledat nějakého společného jmenovatele celé řady jevů za každou cenu. Takže on nejdřív, on má těch nepřátel strašně moc, přesně jak si říkal.
Všichni.
A ono popravdě řečeno, to můžou být i sociální demokrati a všichni prostě jsou potenciálně nepřátelé a jenom on jediný je ten pravý, správný. A ze začátku se snaží s tím jako vystačit a ve chvíli, kdy se tenhle ten svět jako hroutí a kdy vidí, že tu spásu musí odložit ještě o těch 200-300 let, on tam konkrétně říká...
2300 říká, že to bude zhruba...
Mohlo by to být roku 2038 nebo 2360, no. Jsou úplně jako šílená čísla.
Ale každopádně je on první možná výjimečný tím, že on nebude možná ten spasitel, ale každopádně je ten, který ukazuje k té spáse, ten, který už vyšel na tu cestu. Tam je ten spasitelský komplex velmi silný.
Já myslím, že ten mesiářský komplex je u něj poměrně vyvinutý, stejně jako byl vyvinutý u Hitlera a toho si konec konců všiml i Heideggerův bratr Fritz. To je zvlášť pikantní v souvislosti s Heideggerovou kritikou počtářství, protože jeho bratr byl bankéř. A ten bratr si toho všiml už ve 30. letech. Můžeme si možná pustit, co napsal bratr Martinu Heideggerovi.
Fritz Heidegger píše svému bratrovi Martinovi 3. dubna 1933. Nevím, jestli se mi to jenom zdá, ale když vidím Hitlera na čerstvých fotografiích, jeho pohled a postoje připomíná mi tebe. A už jen ta podobnost s tebou mě vede k závěru, že Hitler je výjimečný chlapík.
Tak myslím, že Heideggerův bratr Fritz asi není úplně sám, kdo si všiml té vnější podoby a nějakých dalších rysů. Ale abychom zůstali na půdě vážné filozofické debaty, ta kritika Dietra Thomeho není paušální, to bylo na začátku zdůrazněno. On samozřejmě tím, že byly zveřejněné sešity, neškrtá celé Heideggerovo myšlení, které je vždycky nějakým způsobem zajímavé. Ale zdá se mi, že trochu vyzývá k tomu, abychom z něj vždycky dokázali vypreparovat právě tyhle nánosy. A to inspirativní, opravdu zajímavé, nějakým způsobem zachovali a rozvíjeli úplně v jiných kontextech. Je v současné interpretaci těch černých sešitů nějak ten heideggerovský svět, ať už kritický nebo divný, rozdělen právě podle tohohle kritéria Dietra Thomeho?
No, tam se toho stalo poměrně hodně a Dieter Thome nám to ještě celé řekne, ale já bych řekl, že to nebyla vždycky nutně po válce německá filozofie, která měla do Heideggera nejvíc nainvestováno.
Byli to
vlastně,
Francouzi.
Byli to Francouzi, byli to Italové a do jisté míry vlastně i taková ta nová vlna americké dekonstrukce po Derridovi.
Ale asi největší čtenář, možná nejdetailnější se mi jeví Jacques Derrida, který dokonce mám pocit občas v té francouzštině píše jako Heidegger. Ale to už bychom se dostali hodně daleko. Tak pusme si ještě poslední část rozhovoru s Dieterem Thomem tvého. Já za to moc děkuju a upozorňuji na to, že po konci rozhovoru s Dieterem Thomem pokračuje naše filozofická půlhodinka občasníkem Černá skřínka.
Je to už pár let, vlastně 3 roky, co se zveřejnily černé sešity. Co se za ty 3 roky změnilo?
Ja, also es gibt
Změnilo se velmi mnoho. Spousta filozofů, kteří už před publikováním Černých sešitů o Heideggerovi nechtěli vůbec nic slyšet. Analytičtí filozofové, logici, racionalisti a podobně. Tak ti se samozřejmě ve svém nezájmu o Heideggera cítí potvrzení. To je první a největší skupina. Teď má dodatečný morální argument, proč se Heideggerem vůbec nezabývat. Já morální odsouzení Heideggera považuji za naprosto správné. Přesto je podle mě problematické, když se na základě Heideggerova morálního selhání odepisuje celá jeho filozofie. Jednak je těžké si představit intelektuální dějiny 20. století bez obrovského vlivu, který měl Heidegger na spousty myslitelů. Od Sartra k Foucaultovi, od Arendtové k Levinasovi. Jednak Heideggerovi žáci předkládají zajímavé argumenty, kterými navazují na argumentaci svého učitele. Proto odepsat Heideggera filozoficky na základě morálního selhání považuji přinejmenším za problematické. Druhá skupina jsou Heideggerovi kritici. Hlavní mezi nimi je Emmanuel Fay ve Francii, kteří říkají, že Heideggera nelze dál číst jako filozofa, nýbrž už jen jako historický dokument k nacismu. Navenek to vypadá skoro stejně jako ta první skupina, která se o Heideggera vůbec nestará. Ale podstatný rozdíl je v tom, že Fay píše jednu knihu o Heideggerovi za druhou a otevřel si do jisté míry s Heideggerem krám. Sice negativně, ale vlastně se tak dál drží Heideggera. Třetí skupina jsou ti, kteří si z Heideggera berou to, co je právě zajímá. To je sice i nadále možné, ale po černých sešitech zase o stupeň těžší. Člověk musí velice pozorně koukat, jak to, co si z Heideggera bere, souvisí s dalšími složkami Heideggerova myšlení. Já jsem se o tom už zmínil na příkladu Heideggerovy kritiky techniky, ve které se skrývá jeho antisemitismus. A pak tu máme čtvrtou skupinu těch, kteří dříve byli Heideggeriáni, a to je velmi zajímavé, protože dnes už žádní Heideggeriáni neexistují. Všichni ti, kteří dřív byli zcela jasně Heideggeriáni, dnes říkají, ne, vždycky jsme ho viděli kriticky a mysleli jsme samostatně. Přitom byli na Heideggera absolutně fixováni. Ti to mají dneska hodně těžké, i když myslím, že si žádnou zvláštní lítost nezaslouží. Musí se totiž konečně osamostatnit a ukázat, jak dokáží s Heideggerem dál pracovat. To se zvlášť týká amerických Heideggeriánů, kteří se vždycky radují, že si mohou uspořádat nějakou tu konferenci o Heideggerovi a dělat, jako by se nic nestalo.
Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Černá skřínka.
Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff.
To, co právě doznívá, je jeden z prvních testů technologie Hyperloop, výraz, který se těžko překládá do češtiny, ale v podstatě se jedná o vysokorychlostní transportní systém, který má přepravovat pasažery a zboží rychlostí až 1200 km v hodině. V současnosti existují studie navrhující propojit asi 70 různých destinací po celém světě tímto způsobem, a to včetně Brna a Prahy a Brna a Vídně. A v epicentru celého tohoto ambiciozního projektu, za kterým stojí vizionář a podnikatel Elon Musk, je imperativ rychlosti, nebo zrychlení, chcete-li. Milé posluchačky, vážení posluchači, od mikrofonu se hlásí Filip Vostal. Vítám vás u druhého dílu Černé skříňky, pravidelného pořadu, který rozebírá současná společenskovědní témata a aktuality. A já bych si dnes chtěl položit následující na první pohled možná trošku triviální otázku, která zní asi takto. Zrychluje náš svět? Já si dokážu představit, že ti skeptičtí z vás se mohou tázat, zda a jak vůbec lze ve společenských vědách přemýšlet o rychlosti nebo o zrychlení této bytostně fyzikální a technické veličině. Jak ostatně víme ze středoškolské fyziky, rychlost je přece charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa v čase. Já se vás dnes nicméně budu snažit přesvědčit o tom, že rychlost a zrychlení jsou pozoruhodnými společenskými fenomény a že například neustálá potřeba zrychlovat svým způsobem charakterizuje moderní dobu. Poslechněme si, co k rychlosti říká norský sociální antropolog Thomas Hyland Eriksen ve své knize Tyranie okamžiku z roku 2001.
Poslední desetiletí přinesla mnoho různých technologií šetřících čas. Od moderních diářů a elektronické pošty přes hlasové schránky a mobilní telefony až po textové editory. Přesto má většina z nás pocit, že času je mnohem méně než dřív. Může se zdát, že se stáváme otroky technologií, které nás naopak měly spout času osvobodit. Zároveň informační technologie umožnily takový přístup k informacím, jaké by nám předchozí generace jistě záviděly. Obyvatelé planety však nejsou díky této volně dostupné záplavě informací lépe informováni než dřív. Právě naopak, jsou čím dál tím zmatenější. Výchozím bodem našeho zkoumání je tedy výše popsaný paradox spolu s hlodavým podezřením, že změny, které zdánlivě podporují efektivitu a tvořivost, ve skutečnosti způsobují pravý opak. Veškeré volné prostory zaplňuje informační vata, drobné fragmenty informací, které rozrušují souvislou sumu vědění. Dělí ji na malé kousky a vytlačují vše, co je poněkud zastaralé, poněkud objemnější a poněkud zdlouhavé. Lidé středního věku mají problém s uplatněním na pracovním trhu, pokud se nevydávají za mladé, dynamické, svobodomyslné a flexibilní.
Roli technologií při uvažování o společenském zrychlení samozřejmě nelze opomenout. Je totiž zřejmé, že vývoj v dopravě, komunikaci a ve výrobě například, který se odehrál během posledních 150-180 let, je nebývalý. Můžeme říct, že v moderní době se od rychlosti 5 km v hodině v případě chůze posouváme k rychlosti 1000 km v hodině v případě vesmírných letů. Od telegrafu přes telefon, rádio, televizi, automobil, výrobní pás, lodní kontejner, zásadní technologie druhé poloviny 20. století, která naprosto radikálně proměnila povahu globální ekonomiky, letadlo, fax, toto všechno jsou kategorie technologického zrychlení. Samostatnou kapitolu samozřejmě poté představují současné informační a komunikační technologie a celá jejich, řekl bych, planetární infrastruktura. Automatizace, robotizace, rozvoj umělé inteligence. A musíme si též uvědomit, že rychlost cirkulace kapitálu, cirkulace informací, vědění, zpráv se dnes povětšinou odehrává v digitální nebo virtuální formě a tudíž nečelí takovým omezením jako rychlost fyzická nebo materiální. A nehledě na to, že se nám v širším společenském smyslu může zdát, že jsme dosáhli jakéhosi rychlostního limitu, to znamená, že tryskové letadlo nebo digitalizovaná komunikace jsou konečné instance technologické rychlosti, můžeme v současnosti zaznamenat i nové trendy, které vypovídají o jakési neutuchající touze zrychlit, chcete-li vůli ke zrychlení. Považme například 3D tisk, umožňující, abych tak řekl, tisk věcí velmi rychle a velmi dynamicky, a to od hraček až po lidské orgány. Nedávno jsem zaznamenal, že v Japonsku přepadla skupina teenagerů jakousi banku a používala při tom přepadení pistole vytištěné na 3D tiskárně. Nebo v současnosti existuje též projekt takzvaných vysokorychlostních dopravních koridorů, ET3, se tomu říká Evacuated Tube Transport Technology z anglicky, které mají nahradit dopravu osobními a nákladními auty, vlaky, loděmi, ale i letadly. A autoři tohoto revolučního nápadu navrhují, aby celá planeta byla propojená takovou sítí potrubí, která by pomocí sofistikovaných a průlomových technologií umožňovaly přepravovat jedince i komodity rychlostí až 6,5 tisíce kilometrů v hodině. Hyperloop, který jsme slyšeli na začátku, je podle všeho jen prvním krokem v tomto směřování. Rychlost, zdá se, je všude kolem nás. Na každém kroku slýcháme, jak náš svět překotně zrychluje a že zažíváme zrychlení skoro všeho. Výstižně to zachytil filozof Mark Taylor z Columbia University v New Yorku.
Čekání na spojení, nekonečné konferenční telefonáty, povinné Skype hovory nehledě na to, kde se zrovna nacházíme nebo kolik je hodin, urgentní víkendové business cesty, při kterých řešíme to, co vydrží do pondělka. Vše je just in time. Spaní s iPhonem vedle postele, kontrola e-mailu v noci, přijímání e-mailu při čekání na taxi, které nás zaveze na večeři s přáteli, delší a delší pracovní dny, týden co týden, 70, 80, 90 hodin bez přestávky. V reálném čase vše zrychluje až do momentu, kdy se nám zdá, že čas jako takový zmizí a stávající rychlost není nikdy dostatečná. Vše musí být uděláno hned, instantně. Jakékoliv zpomalení, zastavení nebo zpoždění znamená, že nám může uniknout příležitost. Dáváme tak soupeři výhodu. Rychlost se stala znamením úspěchu. Rychlejší čipy, rychlejší počítače, rychlejší sítě, rychlejší připojení, rychlejší komunikace, rychlejší transakce, rychlejší dodávka, rychlejší mozky, rychlejší děti, rychlejší životy. Evangelium rychlosti zasáhlo celou planetu.
A další možná méně patrným příkladem toho evangelia rychlosti, jak říká Taylor, jsou pokusy o eliminaci či omezení různých překážek, které stojí v cestě té intenzifikaci společenských rytmů, které následně mají vést k větší produktivitě, k většímu výkonu, k efektivnosti. Existuje výzkumný projekt, který se totiž snaží eliminovat tu nejpřirozenější překážku, která podle některých stojí v té cestě dalšího kontinuálního technologického zrychlování, a to lidský spánek. Americké ministerstvo obrany Pentagon spolu s ornitology z University of Wisconsin v Madisonu zkoumá specifického severoamerického vrabce, který při migraci z Aljašky do Mexika nespí a neodpočívá po dobu až 8 dní. Tento vrabec inspiroval americké vojenské plánovače, kteří se spolu s ornitology snaží vyvinout jakéhosi vysokorychlostního vojáka, který nebude potřebovat odpočívat a bude neustále připraven k boji. Bude efektivní, rychlý, neunavný. A jak víme z nedávných dějin, většina vojenských vynálezů si velmi snadno našla cestu do našich každodenních životů. A možná se tedy brzy dočkáme vysokorychlostních dělníků nebo vysokorychlostních konzumentů, kteří nebudou potřebovat spát. Odkud se však bere touha a potřeba neustále zrychlovat? Musíme si uvědomit, že moderní zrychlení nejsou jen technologie, jak si mnozí myslí. Zrychlení totiž, ať se to na první pohled nemusí zdát, souvisí s příslibem hluboce zakořeněné moderní ideje, a to ideje pokroku nebo progresu, chcete-li. Zrychlení tak lze chápat nejen jako leitmotiv moderní doby, ale i jako nástroj vedoucí k pokroku. A tento vztah je patrný jak v rané modernitě, tak i nyní. Před 150 lety bylo zrychlení bytostně spojeno s industrializací a urbanizací, ale i s pokusem o vědecké a moderní racionalitou řízené ovládnutí mnoha sfér společnosti a přírody. A v současnosti tomu není jinak. Zrychlit totiž znamená mnohdy zrychlit do nějaké lepší budoucnosti nebo směrem k lepší budoucnosti. Imperativ zrychlení, potřeba neustálého zintenzivňování společenských rytmů, které nás mají přiblížit k vysněnému či dokonce utopistickému světu, najdeme například u italských futuristů. Ti, jak známo, propagovali rychlost jakožto významný prostředek nebo nástroj k realizování utopistické budoucnosti, kde vše, co bylo zastaralé, anachronistické, mělo dle jejich představ skončit na jakémsi smetišti dějin. A v mnohem násilná dynamika a intenzifikace měly představovat jak nástroje, tak charakteristické rysy toho vysněného nového světa. To se projevovalo jak ve futuristickém umění, tak i v jejich politické inklinaci k fašismu jakožto revoluční dějinné síle. Filippo Tommaso Marinetti, jedna z hlavních a vůdčích postav futuristů, ve futuristickém manifestu z roku 1909 poněkud agresivně říká následující.
Až dosud literatura oslavovala zamyšlenou nehybnost, extázi a sen. My chceme oslavovat agresivní pohyb, horečnou nespavost, běh, salto mortale, facku a pěst. Tvrdíme, že nádhera světa se obohatila o jednu novou krásu, krásu rychlosti. Závodní automobil se svou nádhernou kapotou a tlustými trubkami se podobá hadům s výbušným dechem. Jsme na nejzazším mysu věků. Čas a prostor včera zemřeli. Žijeme už v absolutnu, protože jsme vytvořili věčnou, všudy přítomnou rychlost. Nejstarším z nás je 30 let a přece jsme už promrhali poklady, tisíce pokladů síly, lásky, odvahy, vychytralosti a drsné vůle. Odhodili jsme je ve vzteku bez rozmyslu, bez váhání, bez odpočinku, bez dechu. Podívejte se na nás, ještě nejsme u konce svých sil. Naše srdce necítí ještě žádnou únavu, protože jsou živena ohněm, nenávistí a rychlostí. Divíte se tomu? Je to logické, protože vy si ani nevzpomínáte, že jste žili. Stojíme vzpřímeni na vrcholu světa a znovu vyzýváme na souboj hvězdy. Máte něco proti? Dost, dost, to my známe, rozumíme. Naše krásná a lživá inteligence nám dokazuje, že jsme shrnutím a pokračováním našich předků. Možná. Budiš. Co na tom záleží? Nechceme slyšet. Běda tomu, kdo by nás chtěl takhle tupit.
Těžko říci, zda futuristé trpěli časovým presem nebo vyhořením. Podle jejich manifestu to tak skutečně nevypadá. Nicméně na počátku 21. století se zdá, že tato zkušenost, časový pres, vyhoření, pocit, že svět kolem nás neustále zrychluje, zasahuje čím dál větší množství populace, a to napříč profesemi, a není doménou jen západního nebo severního euroamerického světa. A jak ukazují některá sociologická šetření, tato zkušenost se nevyhýbá pracovníkům v administrativě, v letecké dopravě, zdravotním sestrám, manažerům, akademikům. A o rozšířenosti této pozdně moderní nemoci, jak mnozí říkají, i když já si myslím, že nemoc je poměrně silné slovo v tomto případě, současně vypovídá nebývalá proliferace nebo rozmach příruček zabývajících se časovým managementem, a nebo též popularita knih o pomalosti. Můžeme tedy zaznamenat vzrůstající počet všemožných školení, které nabízejí kurzy, jak pracovat s časem, jak si ho lépe organizovat a podobně. A zkušenost zrychlení nebo zkušenost časového presu lze chápat minimálně dvojím způsobem. Chtělo by se říct subjektivně a objektivně. V tom prvním případě je to naše zkušenost žitého světa, kdy skutečně máme dojem, že svět kolem nás se mění stále rychleji. O tom už mluvili Komenský a Goethe. A každá generace má tendenci si o sobě myslet, že žije v nejrychlejší době. A v tom druhém případě, v tom objektivním slova smyslu, řekněme, ta věc souvisí s tím, jak rychle určité každodenní činnosti vykonáváme. Jíme rychleji, chodíme rychleji. Mnoho činností se snažíme vmáčknout do čím dál kratších časových intervalů. Například tím, že eliminujeme pauzy, nebo tím, že děláme několik aktivit naráz. Avšak nenechme se mýlit, zkušenost zrychlení a nedostatek času jsou velmi nerovnoměrně distribuovány nebo rozvrstveny ve společnosti. A tato nerovnoměrnost poté závisí na různých sociologicky relevantních proměnných, jako je například věk, sociální třída nebo sociální status, pohlaví, individuální biografie. Všechny tyto atributy ovlivňují a řekl bych, že i spolu utváří to, jak a kdo zažívá nebo nezažívá ten časový pres, ten pocit toho zrychlení. A poslechněme si nyní krátký rozhovor, který jsem nedávno vedl s pozoruhodným českým umělcem Jiřím Skálou z ateliéru intermediální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze.
Já bych začal velmi jednoduchou otázkou. Všude kolem nás v médiích, v různých sociálních arenách, v kterých se pohybujeme, slýcháme, že svět kolem nás zrychluje, freneticky zrychluje a že se nám nedostává času. A já jsem se tě chtěl zeptat, Jirko, jak toto vnímáš ty, podle mého názoru všudy přítomné hlasy, které zdůrazňují tady tento aspekt častokrát bez nějaké širší reflexe.
Samozřejmě ten tlak na výkonnost, kterou si přikládáme jako to, že zrychluje čas, to cítím sám na sobě a zároveň si nemyslím, že by to bylo něco novýho, že to jako součástí moderní doby v důsledku industriální revoluce a tlaku na výkon a zároveň na to mít rodinu. Takže já to spíš vnímám, že vlastně člověk, když vstoupí do toho produktivního věku a zároveň se odhodlá k tomu mít rodinu, tak najednou ať čelí tomuhle společenskému tlaku, když to zopakuju. A z mého pohledu tady to je věc, kterou jakoby provází urbálního člověka posledních třeba 100 let v Čechách. Takže aby to vnímal, že čas se zrychluje nebo zrychlil za posledních 100 let a jedinec se s tím musí nějakým způsobem poprat a já sám se snažím se k tomu postavit, ale pokud se ptá, že si se čas jako zrychlil, tak určitě se zrychlil, ale je to jakoby už dlouhodobá věc.
Já bych na to navázal možná tou následující otázkou, která se nějak vztahuje k těm tvým posledním větám, jak se tedy ten zrychlený čas, abych použil tvoje slova, nebo ta forma toho tlaku, který ten zrychlený čas tělesňuje, jak se projevuje v tvém osobním nebo dokonce pracovním životě, nebo možná je tady ta distinkce mezi osobním a pracovním už obsolentní v dnešním světě?
No záleží, co je náplní práce jednotlivce. V mém případě umělce je to velmi problematický říct, kde začíná práce a kde vlastně začíná zábava nebo jako starost o rodinu nebo volný čas. A s tím zápasí právě po mně jako všichni lidi, kteří pracují v terciálním průmyslu. Ať jsou to doktoři, ať jsou to zdravotní sestry, ať jsou to učitelé. To se týká i mě, protože vedle toho, že jsem umělec, tak zároveň učím na Akademii výtvarných umění. Takže tady v tom prostoru terciálního času nebo terciálního průmyslu vlastně je velmi těžký odlišit mnohdy práci a nějaký osobní život. Na rozdíl třeba od člověka, který pracuje v továrně, tak tam vlastně nějaký úzus, kdyby člověk měl pracovat 8 hodin. To znamená, že si tu práci sebou nenosí domů, ale je tam čas, který je jako oddělený od práce, kdy se nějak dokáže člověk jako aspoň trošku mentálně oddělit od toho, že vlastně v jednom prostoru pracuje a v jiném tráví volný čas nebo nějakým způsobem se rekreuje. Takže pro mě je to jako velmi těžký říct, kdy začíná práce pro mě a kdy začíná nějaká starost o rodinu nebo kdy se rekreuju z toho všeho. Sám se snažím neustále s tím jako potýkat a možná to je ten jakoby tlak, kdy si člověk říká, že vlastně na nic nemá čas a nic nestíhá.
A myslíš si, že ta sociální dynamika toho zrychlení nějakým způsobem přispívá k tomu sestejňování, řekněme, nebo smívání těch hranic mezi odlišnými temporalitami, typu tak žijeme v nějaké osobní temporalitě, nebo nějaké individuální, nebo rodinné, pak žijeme v nějaké pracovní a možná ten tlak, který to sociální zrychlení stělesňuje, které je, jak jsme si řekli, vlastní moderní době, myslím, že stojí i za tím to, že už ty různé temporality, v kterých vlastně žijeme, že platí jenom jedna zestejňovací logika, že už není to taková, jak říkal Herbert Marcuse, třeba žijeme v nějakém jednorozměrném světě, kde existuje jenom už jediný čas nebo jedna temporalita a není z ní úniku. Jak to vnímáš?
Těžko to bylo akceptovat, protože myslím, že tam z mého pohledu je hrozně zajímavý právě ta dynamika toho, co se učíme, nebo k čemu nás jakoby má dovést vzdělávací systém. K tomu, že budeme akceptovat tu jednoduchost času a to, že vlastně máme být schopní občané, kteří budou jak odvádět daně, tak vychovávat děti. A tohle to je ten optimální stav, kterým je čas velmi jako jednoduchý nástroj, jak vlastně řídit společnost a jak být jako správným členem společnosti. Ale vlastně do toho vstupuje nějaký jako osobní čas a osobní zkušenost, která velmi v rozporu jako násilnou instrumentalizaci jednotlivce. A vlastně to mi přijde jako zajímavý, ta osobní zkušenost, která mi říká, že musím v určitým okamžiku být disidentem. A vlastně říct ne, tady to násilí už jako odmítám a vlastně musím se mu nějakým způsobem postavit. To mi přijde vlastně jedna z nejzajímavějších jako dynamik, co člověk zažívá v společnosti, s kterou může nějakým způsobem i pracovat a tak. No.
Často zaznívá z různých, řekněme, koutů společenských. Ano, svět zrychluje, chápání dnešní doby se dá zarámovat přesně tímto způsobem, že svět kolem nás se dramaticky rychle mění a my na to musíme nějakým způsobem reagovat. A jedna z těch věcí, která se rozmáhá, ať už v podobě slow food, nebo slow professor, nebo slow city, pomalé město, pomalý profesor, pomalé jídlo, je princip pomalosti nebo zpomalení.
No, já to jakoby cítím vlastně v tom, že to je touha postavit se nějaký instrumentalizaci jednotlivce a najít si vlastně nějakou autonomii v rámci společnosti. Z mého pohledu je to legitimní touha mít čas na to přemýšlet, kým vlastně člověk je. Trend pomalosti je podle mě možností, jak vlastně dosít nebo domoct se času na to přemýšlet sám o sobě a o tom, kam člověk jako směřuje. Potom problém je, kdo si tady to vůbec může jako dovolit v naší společnosti. To už je jiná věc, že asi vlastně tady ty trendy nejsou určený nebo nakonec se staly jenom vymožeností pro střední vrstvu a bohatší obyvatele Čech a zbytek si to nemůže dovolit. Asi vlastně by v tom případě neměl stát nebo někdo přijít s nějakým řešením, který by se toho dotýkal jako všech. Vlastně bychom měli určitou rovnost jako v přístupu k volnému času skrze společnost.
Jedním z problémů, kterého jsme se s Jiřím Skálou v rozhovoru dotkli, je jakási nekompatibilita a často i nesouměřitelnost různých rychlostí a různých společenských rytmů. Některé analýzy zkoumají napětí a konflikty mezi odlišnými rychlostmi různých společenských časů, technického, ekonomického, demokratického, vědeckého, přírodního, tělesného a zároveň to, co se stane nebo co se stát může, když se různé společenské rychlosti střetnou nebo protnou. Spíše než rychlost tedy v jakémsi singuláru je možná lepší mluvit o rychlostech vedle sebe a na sebe působících rytmech a různých tempech společenských a přírodních procesů, které jsou mnohdy v napětí. Například tempo rychlého finančního kapitalismu není úplně kompatibilní s rytmy pomalejšího demokratického rozhodování. Nebo, řekněme, žádoucí tempo ekonomického růstu není úplně v souladu s tempem vědeckého poznání a inovačními kapacitami. Nebo tempo změny na trhu práce nebo trhu práce jako takového, změny povahy práce, změny pracovních požadavků, často nerespektují biologické a fyziologické rytmy člověka. Dělníci v mnoha továrnách mají například přesně stanovený čas, kdy mohou jít na záchod. Vraťme se však k otázce, kterou jsme si položili na začátku. Zrychluje náš svět? Ano, náš svět zrychluje a v moderní době tomu tak vždy bylo. Nicméně je zapotřebí k tomuto fenoménu přistupovat citlivě. Společenská rychlost totiž generuje paradoxy. Technologické zrychlení ústí v nedostatek času, které spolu s kulturní nadstavbou zrychlení generují poptávku po stále rychlejších technologiích. I přesto, že nedostatek času a jeho důsledky jsou zásadním problémem současnosti, neexistuje žádná unifikovaná podoba této zkušenosti. Vůle ke zrychlení, evangelium rychlosti, slovy Marka Taylora, je silně zakořeněný princip modernity. A konečně nelze mluvit o zrychlení v singulárním slova smyslu. Spíše se mi zdá, že existuje řada společenských rytmů a rozdílných rychlostí a právě střety mezi nimi mohou být problematické. A to je pro dnešek vše. Tímto se s vámi loučím a těším se za měsíc naslyšenou.